สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ What About Me? Get Out of Your Own Way and Discover the Power of an Unselfish Life เป็นหนังสือแนวคริสเตียนเชิงพัฒนาชีวิตของ Joyce Meyer ที่มุ่งสำรวจปัญหาความเห็นแก่ตัวในชีวิตประจำวันและผลกระทบของการหมุนความคิดรอบตัวเองมากเกินไปหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับเสียงภายในที่คอยกระซิบว่าฉันล่ะเมื่อไหร่จะถึงคิวฉันและชี้ให้เห็นว่าความคิดแบบนี้มักพาไปสู่ความคับข้องใจการเปรียบเทียบและความไม่พอใจต่อชีวิตเป้าหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงการให้กำลังใจแต่คือการเสนอกรอบคิดที่ผูกความสุขเข้ากับการมุ่งเน้นพระเจ้าและการรับใช้ผู้อื่นแทนการแสวงหาการยอมรับหรือความสำเร็จแบบโลกหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคำสอนฝ่ายจิตวิญญาณกับการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันและเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทบทวนแรงจูงใจของตนเองอย่างจริงจังผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของหนังสือคือการชี้ว่าความหมกมุ่นกับตัวเองบ่อนทำลายความสุขประเด็นหลักของหนังสืออยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างความเห็นแก่ตัวกับความทุกข์ใจ Joyce Meyer เสนอว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่เหตุการณ์ภายนอกแต่อยู่ที่ท่าทีภายในที่คอยวนกลับมาถามถึงผลประโยชน์ของตนเองตลอดเวลาเมื่อคนเราผูกคุณค่ากับการได้รับการยอมรับได้รับรางวัลหรือได้สิ่งที่อยากได้ก็ยิ่งมองข้ามความหมายของการให้และการรับใช้หนังสือจึงวางความสุขไว้ในอีกตำแหน่งหนึ่งคือการหลุดพ้นจากศูนย์กลางที่เป็นตัวเราเองแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความไม่พอใจหลายอย่างไม่ได้เกิดจากการขาดโอกาสเสมอไปแต่เกิดจากกรอบคิดที่ทำให้ทุกสถานการณ์ถูกประเมินผ่านคำถามว่าฉันได้อะไรจากสิ่งนี้หนังสือพยายามพาผู้อ่านออกจากวงจรดังกล่าวหันไปมองว่าชีวิตที่เติมเต็มต้องเริ่มจากการลดการยึดติดกับตนเองก่อนประเด็น2เสียงในใจที่ถามว่าฉันล่ะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปรียบเทียบและความคาดหวังผิดทิศหนังสือให้ความสำคัญกับเสียงภายในที่คอยผลักให้คนคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มีมากกว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วเสียงนี้อาจแสดงออกในหลายรูปแบบเช่นรู้สึกว่าทำไมคนอื่นได้รับความสนใจมากกว่าทำไมตนเองยังไม่ก้าวหน้าหรือทำไมคนรอบข้างไม่ตอบสนองตามที่คาดหวัง Joyce Meyer ใช้กรอบนี้เพื่ออธิบายว่าความคิดแบบรอคอยให้ถึงตาของตนเองสามารถบิดเบือนการมองโลกได้เพราะทำให้ทุกความสัมพันธ์กลายเป็นการชั่งน้ำหนักว่าใครได้ใครเสียผลคือความกังวลและความน้อยใจสะสมโดยไม่จำเป็นจุดแข็งของแนวทางนี้คือไม่ได้สอนให้ปฏิเสธความต้องการทั้งหมดชวนให้ตรวจสอบว่าความต้องการนั้นกำลังชี้นำชีวิตไปสู่ความขาดแคลนทางใจหรือไม่เมื่อผู้อ่านเริ่มเห็นกลไกของความคิดนี้ก็จะเข้าใจว่าการเปลี่ยนมุมมองไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนพฤติกรรมและอารมณ์ในระยะยาวประเด็น3การมุ่งเน้นพระเจ้าและการรับใช้ผู้อื่นถูกเสนอเป็นนิยามของความสำเร็จที่แท้จริงหนังสือเสนอกรอบคิดที่แตกต่างจากวัฒนธรรมสมัยใหม่อย่างชัดเจนโดยบอกว่าความหมายและความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากการยกตัวเองขึ้นเป็นศูนย์กลางแต่มาจากการมองชีวิตผ่านพระเจ้าและการรับใช้ผู้อื่นแนวคิดนี้ทำให้ความสำเร็จไม่ถูกวัดด้วยการได้รับการชื่นชมเพียงอย่างเดียวแต่ถูกผูกเข้ากับความซื่อสัตย์ความเอื้อเฟื้อและการมีจิตใจที่ออกไปนอกตัวเองการหันไปสนใจความต้องการของผู้อื่นจึงไม่ใช่การเสียเปรียบแต่เป็นวิธีตัดวงจรความไม่พอใจที่เกิดจากการจดจ่อกับสิ่งที่ตนยังไม่มีหนังสืออธิบายแนวคิดนี้ในลักษณะที่นำไปใช้ได้จริงกับงานครอบครัวและความสัมพันธ์เพราะทุกพื้นที่ของชีวิตล้วนมีโอกาสให้คนเลือกว่าจะคิดจากมุมของตัวเองหรือจากมุมของการเป็นผู้ให้เมื่อผู้อ่านยอมรับกรอบนี้ความคิดเรื่องความสำเร็จก็จะค่อยเปลี่ยนจากการแสวงหาการยืนยันจากภายนอกไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมายและสงบกว่าเดิมประเด็น4การเปลี่ยนท่าทีภายในสำคัญพอกับการเปลี่ยนสถานการณ์ภายนอกจุดเด่นของหนังสือคือการย้ำว่าชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มจากท่าทีทางใจไม่ใช่รอให้สถานการณ์พร้อมก่อน Joyce Meyer ผูกประเด็นนี้กับแนวคิดเรื่องทัศนคติการคิดเชิงบวกและการยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงอาจเจ็บปวดแต่การคงสภาพเดิมก็มีราคาที่ต้องจ่ายเช่นกันหนังสือจึงไม่ได้มองการเติบโตเป็นเรื่องนุ่มนวลเสมอไปแต่เป็นกระบวนการที่ต้องยอมละทิ้งนิสัยเก่าเช่นการบ่นการรอคอยให้คนอื่นเปลี่ยนก่อนหรือการคาดหวังให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจตนเองแนวทางนี้มีน้ำหนักเพราะเชื่อมจิตวิญญาณเข้ากับวินัยทางความคิดอย่างแนบแน่นการมีท่าทีที่ดีไม่ได้หมายถึงการมองโลกสวยเกินจริงแต่หมายถึงการเลือกตอบสนองอย่างมีสติแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์หนังสือจึงทำหน้าที่คล้ายการเตือนให้ผู้อ่านเห็นว่าอำนาจในการเปลี่ยนแปลงบางส่วนอยู่ในมือของตนเองเสมอผ่านวิธีคิดที่เลือกใช้ต่อความจริงเดียวกัน ประเด็นสุดท้ายหนังสือชี้ทางปฏิบัติให้ทบทวนความปรารถนาความคาดหวังและนิสัยการให้แม้หัวใจของหนังสือจะเป็นด้านจิตวิญญาณแต่สารของมันมีลักษณะใช้งานได้จริงมากเพราะผู้อ่านถูกชวนให้สังเกตพฤติกรรมประจำวันของตนเองเช่นการรอการยกย่องการอยากเป็นฝ่ายได้รับก่อนการปล่อยให้ความคิดคำนึงถึงความขาดแคลนครอบงำชีวิตการอ่านหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่รับฟังข้อคิดแต่เป็นการตรวจสอบว่าตนเองกำลังใช้ชีวิตแบบใดๆในบ้านที่ทำงานความสัมพันธ์ใกล้ตัวหนังสือสื่อว่าการเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวไม่ใช่บุคลิกที่เกิดขึ้นเองทันทีแต่เป็นผลของการฝึกเลือกมองคนอื่นก่อนและค่อยๆลดน้ำหนักของอีโก้ลงความน่าสนใจคือหนังสือจะไม่เสนอความดีงามแบบนามทำลอยแต่โยงเข้ากับการตัดสินใจรายวันว่าจะโต้ตอบด้วยความขุ่นเคืองหรือความกรุณาจะเอาแต่เรียกร้องหรือจะเรียนรู้ที่จะให้ด้วยเหตุนี้หนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทั้งการสะท้อนตนเองและแนวทางปรับพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรมโดยสรุป What About Me เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังรู้สึกติดอยู่กับความน้อยใจการเปรียบเทียบหรือความรู้สึกว่าชีวิตยังไม่ถึงคิวของตนเองโดยเฉพาะผู้ที่สนใจหนังสือคริสเตียนที่เน้นการนำคำสอนมาสู่การใช้จริงในชีวิตประจำวันจุดเด่นของเล่มนี้คือการไม่หยุดอยู่แค่การปลอบใจแต่ขยับไปสู่การตั้งคำถามกับโครงสร้างความคิดที่ทำให้คนยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วเสนอทางเลือกที่ชัดเจนกว่าคือการมองพระเจ้าการรับใช้ผู้อื่นและการฝึกท่าทีที่ไม่หมุนรอบอีโก้หนังสือเล่มนี้จึงให้ประโยชน์ทั้งในเชิงจิตวิญญาณและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านสังเกตนิสัยทางความคิดของตนเองอย่างตรงไปตรงมาและเริ่มปรับการตอบสนองต่อความไม่พอใจในชีวิตได้จริงเมื่อเทียบกับหนังสือแนวพัฒนาตนเองทั่วไปเล่มนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่เชื่อมการเปลี่ยนแปลงภายในเข้ากับกรอบความเชื่อคริสเตียนอย่างชัดเจนทำให้สารเรื่องความสุขการให้และความพอใจมีน้ำหนักทางศีลธรรมและทางจิตใจพร้อมกันหากคุณต้องการสนับสนุนJoyce Meyerคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่